Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Bayramınız mübarək. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə biz internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək yenə paytaxtda, arada güclənəcək. Paytaxtda 11-14 dərəcə isti olacağı da gözlənilir.
Azərbaycan bölgələrində də bugün hava yağmursuz keçəcək, amma sabahdan rayonlarda yağış yağacaq. Bu günlərdə bölgələrdə də cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 8-12 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Amerikanın ən böyük nəşriyyatlarından biri olan Herald Tribune bankrot olub.
Yunanistan rəhbərliyi bugün şəhərlərdə daha çox qarışıqlığın olacağını gözləyir.
Cənubi Asiya fəalları bu həftə Amerika siyasətçiləri ilə görüşəcək.
Bugün korrupsiya ilə beynəlxalq mübarizə günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qənimət və Sakit Zaydov qardaşları həbsxanaya geri qaytarılıblar. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru və satirik yazarın atalarının yas mərasimində iştirak eləmələri üçün dekabrın 2-sindən müvəqqəti azadlığa buraxılmağa icazə verilmişdi. Dün isə Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin əməkdaşlarının müşayiəti ilə cəza çəkdikləri müəssisələrə yenidən qaytarılıblar. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid bədənə az xəsarət yetirmə və xuliqanlıq ittihamı ilə 4 il müddətinə həbs olunub. Sözü gedən nəşrin əməkdaşı Mirzə Sakit isə 2006-cı ilin oktyabrında qanunsuz narkotik saxlama ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hər iki qardaş ittihamı qəbul eləmir və sifarişi sayır.
Amerikanın ən böyük nəşriyyatlarından biri Herald Tribune müflisləşdiyini elan edib. Nəşriyyatın mənfəəti kəskin şəkildə azalıb və 13 milyona yaxın borcu olduğu bildirilir. Herald Tribune, Los Angeles Times və Chicago Tribune kimi gündəlik qəzetlərin, o cümlədən 23 televiziyanın və Chicago Baseball komandasının sahibidir. İflasın qeydiyyatı indi şirkətə kreditorlardan qorunmağa və bu vaxt ərzində addımlarını düşünüb bəzi holdinglərini satmağa imkan verəcək.
Yunanistan rəhbərliyi bugün şəhərlərdə daha çox qarışıqlığın olacağını gözləyir. Belə ki, polisin öldürdüyü 15 yaşlı oğlanın dəfn mərasimi keçirilir. Ölən yeniyetmə şənbə günü polis maşınından daş atdıqdan sonra polis tərəfindən güllələnib. Belə o gündən də gənclər küçələrə axışıb. Artıq neçə gündür ki, Yunanistan şəhərlərində etirazçılarla polis arasında toqquşmalar gedir. Silahlanmış gənclər Saloniki və 8-ə yaxın şəhərdə maşınları və dükanları dağıdıb, banklarda, otellərdə yanğınlar törədib, o cümlədən yeni il yolkasını yandırıblar. İndiyə kimi ixtişaşlarda 30-dan çox adam yaralanıb, 20 nəfər, o cümlədən yeni yetməni öldürən polis zabiti də həbs olunub.
Cənubi Asiya fəalları bu həftə Amerika siyasətçiləri ilə görüşəcək. İnsan haqları fəalları Amerika səfər zamanı Konqres üzvləri ilə görüşəcəklər. Cənubi Asiya qadınlarının demokratiya və insan haqları birliyinin üzvləri avqust ayındakı münaqişə ilə bağlı məlumatlar da təqdim eləyəcəklər. Gürcüstan özünü həm Rusiya, həm də Cənubi Asiya təcavüzünün qurbanı kimi qələmə verir.
Bosniya kəndlərindən birində məscidi yandırıblar. Heç kim xəsarət almasa da, təhlükəsizlik qüvvələri yanğının törədilmə səbəblərinin hələ də aydın olmadığını deyir. Buna baxmayaraq, İslamçı liderlər hökuməti bu cür terror hərəkətlərinin qarşısını almağa çağırıblar. Hadisə Bosniyalı müsəlmanların müqəddəs qurban bayramını qeyd edən vaxta təsadüf eləyir.
Bugündən Kosovada Avropa Birliyinin missiyası öz işinə başlayır. 2000-dən artıq polis, hüquqşünas və gömrük işçisi Kosovadakı vəziyyəti müşahidə edəcək. Korrupsiya və cinayətkarlıqla mübarizə üçün rəsmilərə məsləhət verəcəklər. Serbiya kimi Kosovada Avropa Birliyinin missiyasının bəzi məqamlarda fəaliyyətinə etiraz etsə də, sonda onun yerləşdirilməsinə icazə verdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı 2-ci Aleksini dəfn eləyəcəklər. Dəfn mərasimində din xadimlərinin və xarici siyasətçilərin də iştirakı gözlənilir. Dünyanın ən böyük pravoslav kilsəsinə 20 ilə yaxındır ki, rəhbərlik eləyən 2-ci Aleksi dekabrın 5-də 79 yaşında vəfat edib. Rusiya pravoslav kilsəsinin müqəddəs sinodu 2-ci Aleksinin yerinə müvəqqəti olaraq arxiyepiskop Kirili seçib.
Bugün korrupsiya ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. Bugünü BMT təsis edib. BMT baş katibi Ban Ki-moon yazılı müraciətində deyilir ki, acgözlülük və korrupsiya hazır ki, qlobal maliyyə böhranını törədən səbəblərdən biridir. Ban Ki-moon qeyd edir ki, hər il səhiyyə, məktəblər, təmiz su və infrastruktur üçün lazımlı milyardlarla dollar pul ya oğurlanır, ya da rüşvət və digər yollarla yola çıxır. Bu isə hökumətin adi vəzifələrini yerinə yetirməsini çətinləşdirir, insanların əsas hüquqlarını inkar edir. Ban Ki-moon əlavə edib ki, korrupsiya demokratik institutları zəiflədir, qanunun aliliyini sarsıdır, eyni zamanda terror əməliyyatlarının maliyyələşməsinə imkan yaradır.
Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri bir də geniş formatda saat 9 tamamda dinləyə biləcəksiniz. Xəbər ətrafı birazdan elanlardan sonra davam edəcək.
Xəbər ətrafı Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətrafı başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, bayramınız mübarək deyirik sizə və yaxın 20 dəqiqədə, 30 dəqiqədə bizi dinləsəz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycan sülh məramlısı İraqda gördüklərini yadında necə saxlayıb? Ölümün iki addımlığında sirlərlə zəngin, hər addımında tarix yatan İraqın gözəlliyini görə bilibmi?
İlahiyyatçılar arasında Azərbaycanda mübahisə düşüb, qurban bugün kəsilməli idi, yoxsa dünən?
Elə dinləyicilərimizə də sualımız bununla bağlıdır. Qurban kəsə bildinizmi? Sualımız belədir. Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsində gözləyirik. Ya da bizə canlı efirə zəng edə bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə. Hələlik isə dalğanı dəyişməyin. Xəbərlər davam edir.
Bugün Azərbaycanda Qurban bayramı davam edir və bu yüzden sizə bir daha bayramınız mübarək deyirik. Amma bəzi dindarlar üçün bayram günü bugündən başlayır.
Dini etiqad və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunu dinləyə görə niyə bu fikirdədir?
Müsəlman ayları ayın çıxması ilədir və Zilhicə ayı artıq belə demək olarsa bu günləri biz 9-cu gününü yekunlaşdırmışıq və artıq sabah 10-cu gününü yaşayacağıq və Qurban bayramı da məhz Zilhicə ayının 10-cu günü keçirilir. Bəzi ölkələrin üfüqlərinə görə onlarda bu gün keçirilirdi və bu üfüq fərqi var. Ayın tez və gec görsənmə amili var. Amma ümumən Azərbaycanın olduğu region və bu ətrafda olan region ölkələrdə Zilhicə ayı sabah onu qeyd olunur. Bu mənada da elə çox gözəl olub ki, həm ayın 8-i, həm 9-u əslində öncədən tətil günləri, bayram günləri kimi ölkədə vətəndaşlar üçün verilib ki, bu iki gündən insanlar tam faydalana bilsinlər. İnsanlar öz inancını dəqiq yerinə yetirmək istəyirsə, qaydaları budur. Qaydaları, dindən irəli gələn qaydaları var. Və insanların, yəni ayla hərəkət etmə baxımından, təqvimə riayət etmə baxımından da bu normal bir şeydir. Başqa günlər deyil ki, bunu hansısa bir qanunlar tənzimləsin. Bu insanların inanc məsələsidir və vicdan azadlığı mövzusudur və insanların ayla bağlı olan inancının dediyi məsələlər yaqini olduqda artıq ayın daxil olmasını və həyata keçirtməsini bilmiş olur. Ümumilikdə isə yəni bu günlər ərzində insanlar ki, öz pak niyyətləri ilə belə edirlərsə, Allah qəbul etsin. Hətta şənbə bazar günlərindən bu bayramın bir növ belə demək olarsa, insanlar təravətini yaşatmaqdadır. Burada da bir mən narahat edici bir şey görmürəm.
İlqar İbrahimoğlunun dedikləri idi bu.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Elm və Təhsil Şöbəsinin müdiri Qazi Hacı Mirəzi Seyidzadə isə başqa fikirdədir. İndi də onun dediklərini işləyək.
Din adamları ki var, din xadimləri, din adamları, o qatı möminlər ki var, onlar həmişə gözləyirlər ki, şəriət qanunu ilə, məsələn, həm orucluqda, həm qurban bayramında əməl eləsinlər və ona görə onlar həmişə ayı gözləyiblər. Və bu gün də elə o məsələlər gedir. Elə adamlarımız var, onlar bu gün qurbanı kəsdilər, necə Məkkədə kəsiblər. Elə adamlar var ki, yəni ufuq məsələsini gözləyirlər ki, Məkkə ufuqu ilə bizim ufuqumuz bir deyil və onlar Zilhicc ayının 10-unu sabah hesab edirlər və ona görə onlar sabah kəsirlər. Amma dövlət qanunlarımıza qaldıqda dövlət iki gün bayram verib və bu iki gün bayramın bugünkü günündə də kəsilən, necə deyirlər, o Məkkə müsəlmanları ilə birləşmələri bayramdır və o müəyyən adamlar ki, öz əqidələrində ay ufuq məsələsini gözləyirlər, onlar da sabahki gündə, məsələn, kəsəcəklər. Mən ruhani kimi, bir elm adamı kimi, mən bunun ikisini də məqbul hesab edirəm. Əgər Məkkədə kəsilibsə o qurbanlar, Məkkə möminləri, Məkkə müsəlmanları, demək olar ki, o 2-3 saat ilə, məsələn, gün fərq biraz doğru deyil götürmək. Amma bəzilərinin əqidəsi ki, buna yoxdur, onlar sabahki gündə də kəsə bilərlər və əsasən bizdə də İslamda 3 gün, demək olar ki, qurban bayramı haqqında söhbət var. Hansı gündə kəssə onun qurbanı məqbuldir. İnşallah hər ikisinin qurbanını Allah qəbul etsin, onların hər ikisi ilə məqbuldir.
Bu da Qazi Hacı Mirəzə Seyidzadənin dedikləri idi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Elm və Təhsil Şöbəsinin müdiri.
İstənal aldı bu möminlərin öz seçimidir və tərəflərin argumentini dinləyəndən sonra seçim eləməyə qərar vermək də yenə də sizin öz ixtiyarınızdadır. Amma əsas olandı ki, rəsmi şəkildə dünən də bugün də elə bayram günləri idi, iş günü deyildi.
Və görünməmiş iş söhbət nədən gedir? Bu il ətin qiyməti ötən bayramlarda olduğu kimi çox da qalxmadı. Niyə? Bunu Ülviyyə Əsədzadə araşdırıb, dünən Bakıda bir araşdırma aparıb, görüb ki, görsün ki, nə baş verir Qurban günündə. Sundayt yolunun üstündə Ceyranbatan ət bazarında qoyunları ilə tez bazar, yolun qırağındaca kəsib soyurlar. Qurban bayramına görə bazarın hasarından kənarda bir bazar da açıblar. Boynuzuna qırmızı lent bağlanmış bayram qoyunları növbələrini gözləyirlər. Əli çomaqlı, hətta yapıncılı, ilk baxışda çobana oxşayan qoyun alverçiləri bayram günü mikrofonu görən kimi dərdlərini açdılar.
Tamojnudan keçirəndə...
Haradan? Gürcistandan gələndə?
Gürcistandan gələndə. Hər şülüyə 2 manat istəyirlər, hər bir heyvanın kilosuna 2 manat. Gürcülər özləri normalı pullarını istəyirlər, özümüzünkülər baha qiymət yaradı ki, bu Azərbaycanda bahalıq olsun.
Mən onu deyirəm ki, qızım, tamojdan əlavə, bizim öz postlarımızda da, Bakıya kimi də, Ağcabərdən gəldik Bakıya kimi. Onlar da çıxardı, hiç olmasa biri 20 manat, 30 manat almasa mümkün. Hər maşına.
Bu ittihamlara Gömrük Komitəsindən də, polis idarəsindən də tətir günləri olduğuna görə cavab ala bilmədik. İş həftəsi başlananda bir də cəhd eləyəcəyik. Ceyranbatan bazarında qoyun ətinin kilosu 7 manatdır. Şəhərdə bu 8 manata çatır. Biraz sövdələşsən 17-18 kiloluq toğluğunu içalatı kəlləsi ilə bir yerdə 120-150 manata almaq olar. Bu il bayram vaxtı bazarda başqa illərə nisbətən bahalaşma az hiss olunur. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail də təsdiqləyir ki, neftin qiyməti düşür deyə bazarda alıcılıq qabiliyyəti azalıb. Ona görə satıcı istəsə belə qiyməti qaldıra bilmir. Qoyun satanlardan birini eşidək.
Adam var ki, ceyran əti yeyir, əli əti yeyir. Adam var ki, tamarcıdır, bax o əsər.
Yaxşı, keçən alan çox idi qurban ətini bu il?
Keçən il. Get-gedə həmin heyvanda bağlıq, həmin də alan. Baxırsan ki, insanlar gələndə risk eləyib ala bilmir.
Laçın xalqı adından prezidentimizin bayramını təbrik edirəm.
Necədir, köçkünlər ala bilirlər bayramı?
Çox gözəl, heç bir narazılığımız yoxdur.
Köçkünlər yaxşı yaşır,
hə? Əla, prezidentimizin hesabına əla.
Qəsəblər deyirlər ki, bayram oldu işlərini yaxşı bilirlər. Keçini keçi ayağından asırlar, qoyunu da qoyun ayağından. Qabırğaları sayılan qoyunları aşağı təbəqə alır. Burma boynuzu, qoçların arxasınca isə bahalı maşınlar gəlir. Qoyunu kasıblar alır, keçini varırlar.
Qan təzi görürüm, tabi görürüm.
Kimi?
Də varırlar.
Elə? Tamam. Keçi bahadı, qoyun.
Keçi.
Bakının mərkəzində olduğu kimi bu bazarda da ətrafda qurbanların qanı göllənib yığılıb. Dərilər, kəsilmiş başlar qalaq-qalaqdır. Əsraf çirk içindədir. Alıcılar narazıdır, amma əlaç yoxdur.
Ancaq burada qəşəng şərait olardı, hər şey su olardı, yer kafirli, təmiz, asan yerlər çox gözəl olardı.
Vaxtilə Azərbaycanda Türkiyə səfirinin dini məsələlər üzrə müşaviri olmuş Əbdülqadir Sezgin deyir ki, əvvəllər Türkiyədə də vəziyyət belə idi.
Birazcık dövlətin tədbir alması, belədiyyənin tədbir alması ilə bağlı həm dini idarə Türkiyədə, həm də belədiyyələr birgə fəaliyyət göstərərək şəhərlərin fərqli yerlərində qurban kəsməyə məxsus xüsusi məkanlar hazırlayır.
Bayrama görə bugün şəhərdə gediş-gəliş azdır. Görək, qurbanı kimlər bayram eləyə bilir? Bayramımız mübarək.
Sizinlə bilirik.
Qurban kəsə bilirsiniz?
Kəsmişik. Bir deyil səçim, kəsirə bilmərəm. Heç ət almamışam.
Nə işləmişsiniz?
Mən vaxt ilə ziyalı olmuşam. İmkanım yoxdur da, gücüm çatmır. İmkanım olanda Allah hamıya qismət eləsin, mən də kəsirərəm.
Bu da Bakı sakinlərinin dedikləri. Türkiyəli dinşünas Əbdülqadir Sezgin isə deyir ki, Məhəmməd Peyğəmbərə aid edilən hədislərdən birinə görə evində bütün əmlakından başqa adam başına 86 qram qızılı ya da bu həcmdə pulu olan müsəlman gərək qurban kəssin, onu kasıblara paylasın.
Ülviyyə Əsədzadənin reportajına qulaq astıq və sualı hatırladıq. Elə bizim də sualımız bununla bağlıdır. Dinləyicilərə ki, qurban kəsə bildinizmi? Cavablarınızı gözləyirik 050-744-101-7 nömrəsində.
İndi bir SMS gəlib onu oxuyaq. Düzdür, bizim sualımıza cavab olaraq gəlməyib, amma səsləndirək.
Varlıqlı, əbədi olan mərhəmət sahibi, ədalətli Allah dua edənlərin üzünü çevirməz, dualarınız haqqın dərgahına çatsın. Amin. Bir daha bayramınız mübarək.
Sizlə bahəm və demək ki, dünən Can Bakıda əsas mövzusu Qurban Bayramı ilə bağlı olub və proqramın qonaqlarından biri deyib ki, qurbanlıq qoyuna bir neçə ailə şərik çıxa bilməz.
İlahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurbanov deyib ki, qurban ətini ən yaxşısı 3 yerə paylamaqdır, 1 pay özünə götürmək, 2 payısı kasplara vermək məsləhətdir. Qurbanlıq keçi 1 yaşdan kiçik olmamalıdır, inək və dana isə 3 yaşdan böyük olmamalıdır. Bunu 1 və yaxud 7 nəfər birləşib kəsə və neçə yerə istəsə bölə bilər. Əsas odur ki, ət fağırlara, kasıblara paylansın.
Bugünlərdə isə 150 ailədə bayram bayrama qarışıb, onlar 2 bayramı birdən qeyd edirlər. Nədir bu bayram? Birazdan danışacaq. Hələlik isə verilişimiz yardan keçir. 9:16 dəqiqə xəbər başlıqları.
Amerikanın ən böyük nəşriyyatlarından biri olan Herald Tribune bankrot olub.
Yunanistan rəhbərliyi bugün şəhərlərdə daha çox qarışıqlığın olacağını gözləyir.
Cənubi Asiya fəalları bu həftə Amerika siyasətçiləri ilə görüşəcək.
Bugün korrupsiya ilə beynəlxalq mübarizə günüdür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bakılılar Qurban bayramını necə keçirirlər? Onların keyfi yerindədirmi? Üzləri gülürmü? Qazanları qaynayırmı? Bəs sənətçilər? Xanəndə Səkinə İsmayılova Qurban bayramında kimləri sevindirdi? Kimlərlə bayramlaşdı? Səkinə xanım uşaqlığının Qurban bayramları necə xatırlayır? Bakıda doğulan, boya başa çatan Səkinə xanım bugün doğma şəhərdə nəyi bəyənir, nəyi bəyənmir? Və nəhayət, bayramı bayram eləyən nədir?
Mən çəkərkən əşidə cəhbal, sən sürürdün onda səfa. Mən çəkərkən əşidə cəhbal, sən sürürdün onda səfa.
Yəqin bildiniz bayramın ikinci günü qonağımız kim olacaq? Tanınmış xanəndə Səkinə İsmayılova.
Çox uzun deyildir bu həyatda.
Bayramın ikinci günü Azadlıq Radiosunda Səkinə xanım Can Bakı söyləyəcək.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizim Bakıda 101.7 FM-də dinləmək mümkündür. Bölgələrdə isə AM 1530 1296 tezliklərində bizə qulaq asa bilərsiniz və ya bütün dünyada
3wazadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Bu günlərdə isə Azərbaycanda 150 ailədə evdə bayram bayrama qarışıb. Qurban bayramı başlar başlamaz anaların üzü gülüb. Onların gözündən İraqda olan oğulları Azərbaycanın İraqdakı sülh məramları geri qayıtdı. İraqda su anbarını və su elektrik stansiyasını qoruyan Azərbaycanlı sülh məramları indi vətəndədirlər və bu İraqdakı axırıncı Azərbaycan hərbçiləri idi.
Hər gün ölüm terror xəbərinin gəldiyi İraqda Azərbaycan əskəri necə xidmət edib? Qədim müxtəlif mədəniyyətlərin məskəni İraqda bugün baş verənləri Azərbaycan əskəri necə görüb, necə yadda saxlayıb? İraq deyən kimi təbii hamının yadına daha çox ölüm, qan düşür, amma inanmayacaqsınız. Azərbaycan sülh məramlısı bu qarışıqlıqda İraq gecələrinin gözəlliyini yaddaşına həkk edib. Daha nələr yadda saxlayıb bu haqda Hüsali Əlibəylinin reportajından biləcəyik.
Təbii ki, İraq Azərbaycandan xeyli uzaqda yerləşən bir ölkə. Müharibənin getdiyi bir ölkə. Destabilizator vəziyyətində bir ölkə, sabitliyin olmadığı, hər an ölüm təhlükəsinin, hər an terror hadisələrinin baş vermə ehtimalının olduğu bir ölkə.
Bunları bir il öncə İraqda hərbi xidmətdə olmuş sülh məramlı əskər Rövşən Məmmədov danışır. 2005-ci ilin iyulundan hərbi xidmətə yollanmış həmsöhbətim 7 ay Azərbaycan sərhədlərindən kənarda qulluq edib. Rövşən Məmmədovun sözlərinə görə bu, əskər üçün yerinə yetən bir arzudur.
Təmsilçilik hissiylə bərabər bu arzumda digər işlərdə ehtiva olunurdu. Mən İraq kimi bir qədim sivilizasiyaya malik bir ölkədə, hal-hazır ki, vəziyyətdə gedən müharibədə də bir növ həmin müharibənin iştirakçısı olmaq, dinc sakinlərin əsayişinin, onların təhlükəsizliyinin təmin olunmasının, İraqın stabilliyinin bərpa olunmasında müəyyən qədər iştirak etmək arzusu da məndə var idi. Maaş, əmək haqqı məsələsi, həmin o İraqa getmək məsələsində prioritet kəsb edən məsələlərdən biri ola bilər. Amma birinci deyil.
Sümeramlı əsgər deyir ki, seçim prosesi isə hər bir əsgər üçün naməlum qalır.
Seçim əsnasında düzdür, hansı kriteriyalara, hansı meyarlara uyğun seçim aparılırdı, bu əsgərlərə bunun şərtləri barəsində heç bir məlumat verilmirdi. Sözsüz, əsgər sağlam, intisamlı, öz xidməti borcunu yerinə yetirən, müəyyən qədər ingilis dili biliklərinə malik olan, o cümlədən fiziki cəhətdən müəyyən qabiliyyətlərə malik olan şəxslərə daha çox seçim zamanı üstünlük verilirdi.
Fərəz çayının sahilində tarixə başvuran Rövşən Məmmədov İraqı mistik ölkə adlandırır.
Çayın əhatəsində, keçən əsrin əvvəllərində birinci dünya müharibəsi zamanı orada çox qanlı döyüşlər baş verib. Özünü də həmin o yerdə, ərazidə hiss etmək, nə zamansa tarixin qədim səhifələrini aparan həmin o vəziyyətləri özündə təsəvvür etmək də insanda müəyyən hisslər yaradır. Eyni zamanda İraqın gecələri də çox möcüzəlidir, çox ecazkardır.
İraqın mistikliyi Azərbaycan sübhməramlılarını vali etsə də, sərt iqlimi ilə də qarşılaşmalı olublar.
Çətinliklərə gəldikdən onu söyləyə bilərəm. Orada əsasən iqlimlə bağlı olan çətinliklər idi. Kəskin kontinental iqlim orada hakimdir. Yayda çox isti, qışda isə çox soyuq. Və eyni zamanda orada tozlu havada, iqlimlərdə toz var. Nəfəs almaq biraz daha müşkül məsələdir, mürəkkəbdir.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin kontingenti 15 avqust 2003-cü il tarixdən Milli Məclisin qərarı əsasında İraqda Beynəlxalq Koalisiya Qüvvələri tərkibində fəaliyyət göstərib. Azərbaycan sülhməramlıları Amerika Birləşmiş Ştatları komandanlığı altında Əl-Hadidə şəhər yaxınlığındakı su anbarını və İraqın 30%-ni elektrik enerjisi ilə təmin edən su elektrik stansiyasını qoruyub. İraqda xidmət etdiyi 5 il ərzində bir Azərbaycan sülhməramlısı həlak olub. İraqdakı Azərbaycan kontingentində 14 zabit, 16 gizir və 120 əsgər olmaqla 150 hərbçi xidmət edib. Hüsalə Əlbəyin reportajına qulaq asdıq. Sevinç hər halda inanılmazdır, amma insan hər yerdə gözəli axtarır və o deyək ki, çətin günlərdə, müharibənin getdiyi, ölümün hər addımda hiss olunduğu günlərdə, yerlərdə də insan olardı gözəlliyi axtarır.
Yəni bizim sülhməramlı kimi.
Azərbaycan sülhməramlısı İraq gecələrinin gözəlliyini də yadında saxlayıb. Və təxminən 2 il əvvəl Azərbaycan sülhməramlıları bir təşəbbüslə də çıxış eləmişlər. Həmin bir qədər əvvəl Vüsalə Əlbəylinin reportajının qəhrəmanı olan Rövşən Məmmədov da həmin təşəbbüskarlardan biri idi.
Onlar Rusiyada, Belarusda olduğu kimi Azərbaycanda da sülhməramlılara müharibə veteranı adı verilməsini təklif eləmişdilər. Məsələ o zaman açıq qalmışdı. Şahnaz Bəylərqızının söhbətini qulaq asaq.
Rövşən Məmmədov sülhməramlı kimi İraqda qulluq eləyib. Bağdadın yarısını, ölkənin isə 30%-ni işıqla təmin edən Əl-Hadid Ha şəhərindəki su elektrik stansiyasını mühafizə edənlərdən biri olub. Rövşən deyir ki, 1001 təhlükə ilə üzləşdiyi İraqda Azərbaycanı təmsil etməkdən qürur duyub. Amma istədiyi budur ki, ölkəsi də onu qiymətləndirsin. Bütün müharibə iştirakçıları kimi sülhməramlılara da müharibə veteranı adı və imtiyazlar verilsin.
Döyüş bölgəsində təhlükəli bir ərazidə xidmət etmiş bir şəxsə müharibə veteranı, müharibə qazisi adını vermək məqsədə uyğun olardı. Bizə bu statusu, bu imtiyazı verilsə, ədalətli olardı.
Rusiyada, Ukraynada və Belarusda sülhməramlılar müharibə veteranı kimi tanınırlar. Gürcüstan Veteranlar Departamentinin rəhbəri Nukrit Sagarashvili də öz ölkəsində eyni təşəbbüslə çıxış eləyib.
Mən məsələni belə qoymuşam. Əgər Sovet İttifaqının zamanında Əfqanistanda döyüşənlər müharibə iştirakçısı statusu alırdısa və hətta müstəqil Gürcüstanda belə həmin status qalırsa, koalisiya qüvvələrində xidmət edənlər niyə həmin kateqoriya daxil edilməsinlər? Nədənsə buna münasibət bildirilmir.
Azərbaycanda isə Müdafiə Nazirliyi təklifə münasibət bildirmək istəmir. Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqova görə isə Azərbaycan hərbçilərinin qaynar nöqtələrdə sülhü qorunması alqışlansa da veteran statusu istəmələri doğru deyil.
Hərbçinin borcu gedib ona verilən tapşırığı icra eləməkdir. Ancaq bundan sonra qayıdıb özlərinə veteran adları istəmələri, tələb eləmələri özü də bu yaşlarında. Mən bunu düzgün hesab eləmirəm.
Azərbaycanlı sülhməramlı Rövşən Məmmədovsa deyilənlərlə razılaşmır.
Digər dövlətlərin, digər hərbi kontingentlərin nümayəndələrini öz ölkələrində xüsusi imtiyazlar və titullar və statuslar ilə təltif edirlər. Ancaq təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda mən belə bir halın şahidi olmadım. Biz də eyni təhlükənin hədəfinə çevrilmişdik. Və bizə də gərək bu məsələdə müəyyən diqqət göstərilsin.
Şahnaz Bəylər qızının reportajı idi bu. Elə reportajı artıq reaksiyalarda gəlməkdədir. Deməli,
bir SMS var. Mən dünən İraqda baş verənləri internetlə izlədim. Biz gərək ora silahlı birləşmələri göndərməyəydik. Söhbət yəqin ki, sülh məramlardan gedir, Azərbaycanlı sülh məramlardan.
Başqa bir mövzu ilə bağlı da Bəxtiyarın deməli ismarıcı var. Dünyada görmüşük ki, dövlət korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. Bizdə dövlət özü korrupsiyaya qurşanıb. Bizim sualımız isə doğrusu başqaydı. Qurban kəsə bildiniz mi? Sualımız belə idi. Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsini gözləyirik.
Birazdan davam edəcəyik.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik və studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə.
İndi sizə saytımızda məlumat verək. Bizim saytımızda vaxtaşırı forumlar keçirilir, sorğular keçirilir. Sorğuların və forma mövzusu haqqında az sonra, amma bir məlumatı çatdıraq sizə əvvəlcə. Rusiya-Azərbaycan qarşılaşması Lujnikidə baş tutacaq.
Futbol üzrə Dünya Çempionatı 2010-cu ilin finalına vəsiqə uğrunda eyni qrupda mübarizə aparan Rusiya və Azərbaycan yığmalarının qarşılaşması Lujniki stadionunda keçiriləcək. Bu barədə Rusiya Futbol Federasiyasının rəsmi saytı məlumat yayıb. Qarşılaşmanın gələn ilin martın 28-də Moskva vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacağı nəzərdə tutulub. Stadionun seçilməsi ilə bağlı qərar isə Rusiya Futbol Federasiyasının rəhbərliyi ilə bu ülkə yığmasının baş məşqçisi Gus Hiddink'in bilgə müzakirələrindən sonra verilib.
Və indi də sorğumuzun sualı, Qurban Bayramını hansı qismdə keçirirsiniz? Zəkat verirəm, zəkat qəbul edirəm, bayram keçirmirəm. Belə bir demək variantlar təklif edib sizə web redaktorlarımız cavabları təqdim edir.
Sorğuda iştirak edənlərin 64% ümumiyyətlə deyir ki, mən bayram keçirtmirəm.
21% deyir ki, Qurban Bayramında zəkat verirəm
və 13% deyir ki, zəkat qəbul edirəm.
Bu sorğumuzun sualı və ona gələn cavablar idi. Siz də gəlin bu sorğuda iştirak edin. Əgər ürəyinizdən, könlünüzdən keçirsə, forumumuzun sualı dəyişməz olaraq qalır. Xatırladaq, indi sevinçiyə də salacaq.
Azərbaycanda siyasətdə mənəvi məsuliyyət məfhumu varmı? Sualımız belədir. Əgər cavabınız varsa, Azadlıq Radiosu nöqtə saytına daxil olun və forumda iştirak edin.
Və bu həftə dünya bir günü qeyd edir. BMT-də insan haqları bəyannaməsinin qəbul olunmasından 60 il keçir. Həmin vaxtdan, yəni dekabrın 10-u insan haqları günü kimdə qeyd edilir. Babək Bəkir araşdırıb ki, Azərbaycanda insan haqları təməl prinsipləri qorunurmu?
Arzum olub ki, mən bu polisdə işləyəndə hansısa bir vətəndaşın hüququnu xilas edəyim. Nəinki bugün daimən mən vətəndaşına hüququ...
Bunları deyən metronun sahil stansiyasının təhlükəsizliyində dayanan bir polis əməkdaşıdır. Bu həftə bütün dünyada insan haqları bəyannaməsinin 60-cı il dönümünün qeyd olunduğundan xəbərdar olmasa da, o düşünür ki, öz postunda insanların əsas hüququnu, yaşamaq haqqını qoruyur. İnsanın fundamental hüquqları yaşamaqla bitmir. 60 il əvvəl qəbul olunan və bütün dünya ictimaiyyətinin istinad yeri olan insan haqları bəyannaməsində insanların mülkiyyət hüququndan tutmuş, seçib-seçilmək azadlığına qədər bəşəri dəyərlər əks olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri İndis bu məsələyə həsr olunan baş məqaləsində deyir ki, bəyannamənin qəbulundan keçən 60 il ərzində hər bir qitədə ondan irəli gələn hüquqlar üzrə nəzərə çarpan nəticələr əldə olunub. Bununla belə səfir qeyd edir ki, 100 milyonlarla insanların hələ də fundamental hüquqlarını onların hökumətləri tanımır. Fəal İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Azadə deyir ki, Azərbaycanda ən kütləvi pozuntular insanların seçib-seçilmək hüququ ətrafında baş verir. Onun fikrincə məhkəmələrin müstəqil olmaması və rüşvətlə işləmələri də kütləvi hüquq pozuntuları doğurur. Hikmət Azadə deyir ki, söz azadlığının, sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulması isə artıq Azərbaycanda kiçik siyasi dairələrin mənafeyinə təhlükə yaradır. Hikmət Azadənin fikrincə, hökumət hələ də insan haqlarına ölkənin daxili məsələsi kimi baxmağa çalışır.
Əslində bu qavrayış orta əsrlərdən, orta əsrlərin demək, hüququndan, suverenlik hüququndan əmələ gəlir və tarixdə qabaqan belə idi. Amma 20-ci əsrin ortasında bu artıq başladı dəyişməyə.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova da deyir ki, Azərbaycanın qanunvericiliyi bazası insan hüquqlarının əsas azadlıqların tanınmasını özündə ehtiva edir. Onun fikrincə, bu da hakimiyyətin insan hüquqlarının qorunmasında maraqlı olduğunun göstəricisidir.
Ən vacibi və ən çətini bəlkə də deyərdim, elə o qanunun işlət mexanizmə malik olması və insanlar tərəfindən ona dərk olunmuş münasibətin yaranması, formalaşmasıdır. Bəli, bəzən qanunun bu və digər müddalarının pozulması kimi hallara rast gəlir. Bilirsiniz, bu iki tərəfli ola bilər. Bu həm vətəndaşın, həm də məmurun o qanunu olan münasibətindən irəli gəlir.
Ancaq bəzi sıravi ölkə vətəndaşları tez-tez hüquqlarının tapdalanmasının məsuliyyətinin nə özlərinin, nə də bir-iki məmurun üzərinə atılmasının tərəfdarı deyirlər. Hərçənd günahı ayrı-ayrı məmurlarda görənlər də var.
Demək olar ki, hər gün hüquqlarımız pozulur da. Söz demək olmur.
Niyə demək olmur?
Dünyanın da ağzından vururlar.
Bizim burada evimiz sökülüb. Biz o ev uçulandan bir ildir toz torpaq yeyirik. Biz yaşamaya bizdən o qədər usulu qapılları tələb eləyirik. İşığımızı kəsir, suyumuzu kəsir.
Bizdə hər şey öz qaydasındadır, qardaş. Biz demokratiya yolundan irəli gedirik.
Bu il İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin il dönümü dünya müsəlmanlarının, o cümlədən Azərbaycanlıların Qurban Bayramını qeyd etdiyi günlərə təsadüf edir. Fəlsəfə elmləri namizədi dinşünas Müşfiq Şükürlü deyir ki, bu günlərdə insan haqlarını həm bəyannamənin il dönümü, həm də dini bayram aktual edir. Demokratiya və insan haqlarının ümumbəşəri dəyərlər olduğunu deyən alim İslamın insan hüquqlarına qarşı qoyulması ilə razı deyil. Sadəcə onun fikrincə İslam insana verilən haqları onun təbiətini nəzərə alaraq tənzimləyir. Müşfiq Şükürlü deyir ki, milli mentalitet yaxud dini fərqliliklər insan haqlarının məhdudlaşdırılması üçün heç bir halda istinad yeri ola bilməz.
Barbet Bəkinin reportajına qulaq asdıq. Sabah isə dekabrın 10-u İnsan Haqları günüdür və BMT-də İnsan Haqları Bəyannaməsinin qəbulundan düz 60 il keçir.
Və Azadlıq Radiosu da bu həftə insan haqları məsələsinə xüsusi diqqət yetirəcək. Bundan bağlı bizim sizlə reportajlarımız da olmalıdır. Və indi sizə saytımızdan məlumat verək. Bu həftə həm də demək Azərbaycan parlamentinin yaradılmasından 90 il ötdü, daha doğrusu bazar günü dekabrın 7-sində. Və Əkrəm Ərslü həmin parlamentin üzvü, daha doğrusu müasir parlamentin üzvü, həm də yazıçı Əkrəm Ərslü dünən indiki parlament haqqında danışıb, işdən sonra proqramını gəlin görək nələri deyib.
Əkrəm Ərslü deyib ki, parlamentdə baxanda xalq, millət, ölkə görünməlidir, ölkədən də baxanda ora xoş məramlı, insan qayğısı çəkən ali cənab, insanpərvər bir yer kimi görünməlidir. Parlamentin ona xalq tərəfindən ləyaqətli bir orqan kimi baxmasına ehtiyacı var.
Yazıçı Millətvəkili Əkrəm Əlisli bir daha xatırladaq ki, bunu işdən sonra proqramına deyib. O deyir ki, parlamentdə son müzakirə olunan Xəzərin sahili ilə bağlı məsələyə toxunub və deyir ki, mən sevinə-sevinə gözləyirəm ki, parlament bunun əksinə qərar çıxaracaq, amma demək cəmi 15 nəfər bu qərarın demək əleyhinə səs verdi. Halbuki böyük əksəriyyət bunu istəmirdi. Bu demək yazıçı Əkrəm Əlisinin dedikləri idi. O deyir ki, hökmən belə olmalı idi. Əlimizə bir şans düşmüşdü ki, millətə ay millət, biz elə hər şeyə hə demirik. Yeri düşəndə etirazımızı da bildiririk deyə bilək. Amma çox təəssüf edirəm ki, bu baş tutmadı. Orada eləşənlərin bəlkə 95% istəmirdi ki, qərar keçməsin. Çünki parlamentdə dəniz qırağını hasara almaq miqdarında pulu olan adam yoxdur. Uzağı 5-3 nəfər tapılar. Demək, bunu Əkrəm Əlisli deyir və yeri gəlmişkən dünən həmkarımız Marif Çingizoğlu da bir reportaj hazırlanmışdı. Yəqin ki, demək, artıq saytımızda yerləşdirilib. İndi o
Çinmə arzusunda olanların hasarlanmış dənizi belə bir başlıqlı reportaj yerləşdirilib saytımıza. Marifin hazırladığı reportajla tanış olmaq istəyirsinizsə, yenə saytımıza daxil ola bilərsiniz, oxuya bilərsiniz.
Onu dinləyə də bilərsiniz və orada bir musiqi parçası yerləşdirilib ki, mənə dəniz verin. Və artıq xəbər başlıqlarını xatırladaq. Vaxtımız yekunlaşır.
Amerikanın ən böyük nəşriyyatlarından biri olan Herald Tribune bankrot olub.
Yunanistan rəhbərliyi bugün şəhərlərdə daha çox qarışıqlıq olacağını gözləyir.
Cənubi Asiya fəalları bu həftə Amerika siyasətçiləri ilə görüşəcək.
Və hava haqqında məlumatı deyək. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, 11-14 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər.
Azərbaycan bölgələrində də bugün hava yağmursuz keçəcək, amma sabahdan rayonlarda yağış yağacaq. Bu günlərdə bölgələrdə də cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 8-12 dərəcə isti olacaq.
Qoy bu hava sizin ovqatınıza təsir eləməsin. Bayramınız, bayram ovqatı elə daim içinizdə yaşasın deyirik və bir daha bayramınızı təbrik edirik və təxminən 25 dəqiqə fasilə veririk.
25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə Azərbaycanda maaşlardan, təqaüdlərdən və sosial yardımlardan məcburi tutulma hallarından danışacağıq. Ancaq təfərrüata keçməzdən əvvəl belə hallara qısaca nəzər yetirək. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda yaradılan fondlar nəyə xidmət edir?
Məsələn, xəstəyə verilən yeməyin qazanı yoxdur. O qazanı almaq lazımdır, 5 dənə qazan. Qab-qaza pulu yığırlar, təbirlə tualetin təmiri, üşəsinə büşənin təmiri, türbəcər adlarla. Yaxın azı tədbir evi olacaq, başqa bir parçanın bir tədbir olacaq, müxtəlif adlarla.
Məcburi abunə siyasətinə nədən yenidən yaşıl ışıq yandırıldı?
Azərbaycana, xalqa, Respublikaya, Bakı Zaboşiyaya bəzən bir idarə müəssisə, hətta 10-15 nüsxə abunə yazılır. Qəzetlər arasında Azadlıq qəzetinin adını gördükdə isə yuxarılardan onlara təpki gəlir. Xeyr ola.
Müəllim məktəb direktorlarına nədən rüşvət verməlidir?
Başqasının dərsini ona yazır, kartdan deyir ki, ayda gətirəsən, bu qədər verəsən. Zəri məktəbdə bir deyir, fakt var.
Bayram və yubiley tədbirlərində məktəb direktorları və müəllimləri nələr gözləyir?
Qayıtda Qurban Bayramının gəlməsi münasibətilə demək, hər məktəb direktoru bir qoyun almalı, kəsməli və bunu. Sonra müəllimlər də onun valideynlərdən pul yığırlar, süpürcə pulu adı ilə, nə pulu adı ilə.
Və nəhayət, yoxsullara sosial müavinətlər hansı şərtlər daxilində verilir?
Deyir, yoxdur, düşmürsən ha. Ya da ki, 3 aylıq, 4 aylıq pulu qabaqla verirsən. Sosial yardımın adı var, özü yoxdur.
İndi isə təfərrüata keçək. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan insanların maaşlarından zorən müxtəlif məbləğlərin tutulması ilə bağlı ən müxtəlif şikayətlər eşidilir. Hətta şikayətlərə görə məktəblərdə, tibb müəssisələrində bu məqsədlə xüsusi fondlar da yaradılır. Bu fondların nəyə xidmət etdiyini əməkdaşımız Saadət Akif qızının reportajından biləcəksiniz.
Hər ay bizdən maaşdan 10 manat əksiyi yığılır. Amma bayram mı, hansısa bir mərasim olanda 30 manat əksiyi 20 manat pul yığılır. İndi Qurban bayramı ərəfəsində güya ki, hardasa qurban kəsiləcəkdə həmin o pulları bizdən yığırlar.
Gəncə poliklinikalarının birində işləyən, adının çəkilməsini istəməyən həm söhbətimiz deyir ki, onlar hər ay rəhbərliyə haqq verməyə alışıblar. Kimsə bu pulun niyə yığıldığını soruşmağı belə ağlına gətirmir. Bakı poliklinikalarının birində isə həkimlər yalnız abunə üçün pul ödədiklərini söylədilər. Onu da dedilər ki, bu pulu könüllü ödəyirlər.
Tibb qəzetinə o bizdən asılıdır, onu hər il yazılırıq, tibb qəzetinə abunə yazılırıq.
Paytaxtın iri xəstəxanalarının birində çalışan həkim Gümşüd Quliyev isə bu abunənin zorla aparıldığını söyləyir, amma deyir ki, təkcə abunə olsaydı nə vardı?
5 manat, 10 manat, 20 manat, 10 manat, 70 manat, müxtəlif məbləğlərdə demək olar ki, hər gün günəşir o pulu alırlar, müxtəlif adlar altında. Məsələn, xəstəyə verilən yeyək ərzağın, yeməyin qabı, qazağı, qazanı yoxdur. O qazanı almaq lazımdır, 5 dənə qazan. Qazan pulu yığırlar, qab-qaza pulu yığırlar, səngəl pulu, qaşıq pulu, evlin tualetin təmiri, şəzini büçənin təmiri, türbəcər adlarla. Yapın azı tədbir evi olacaq. Başqa bir parçanın bir tədbiri olacaq. Müxtəlif adlarla, hər cür adlarla alırlar. Üçəcək fond pulları.
Cümşüd Quliyevin sözlərinə görə fonda hər həkim hər xəstəsi üçün 20 manatdan pul ödəyir. Yəni, məsələn, ay ərzində 5 xəstəsi olan həkim fonda 100 manat verir. Xəstənin sayı artdıqca məbləğ də artır. Bəs fond pulu hara xərclənir?
O fondun bir hissəsi deyək ki, həmin xəstəxananın, həmin şöbənin təsərrüfat işlərinə xərclənir. Bir hissəsi başqa məsələlərə istifadə olunur.
Həm söhbətimiz deyir, illərdir ki, bu elə bu cür də davam edir və hansısa həkim buna etiraz eləmək istəmir. Çünki hər kəs işini itirməkdən qorxur Müsahibimiz de söhbətini bizimlə bu şərtlə elədi. Nə adını çəkək, nə işlədiyi xəstəxananı göstərək. Üstəlik səsinin də dəyişdirilməsini istədi. Özünün anonimliyini bu qədər sığortalamasına səbəb isə biriydi. O, öz iş yerini itirməkdən qorxurdu. Biz də müsahibimizin hüquqlarına hörmət edib adını və səsini dəyişdik. Səhiyyə Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Anar Qədirli də deyir ki, fond pulu məsələsi ilə bağlı Nazirliyə bir neçə dəfə müraciət olunub.
Səhiyyə Nazirliyinin mövqeyi belədir ki, fond pulu qanunsuzdur. Və qabaq dilənçinə bir ənənə olub, bir 3 il, 4 il bundan qabaq belə bir ənənə olub ki, xəstəxanalarda fond pulu yığıblar, həkimlərin maaşlarından və yaxud hansısa qeyri-qanuni qazancılarından ki, təmir işləri, avadanlıq alma və s. işləri xəstəxanalarda öz güclərini aparsınlar.
Anar Qədirli deyir ki, indi təmir tikinti, texniki avadanlıq alınması kimi işlər büdcə hesabına aparılır və bu cür fondlara ehtiyac yoxdur. Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, belə faktlarla üzləşən həkimlər heç nədən çəkinmədən Nazirliyə müraciət eləsinlər. Onun sözlərinə görə Nazirlik təhqiqat aparmağa hazırdır. Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova isə deyir ki, iki heyətdən qeyri-rəsmi pul yığılmaları təkcə səhiyyə sahəsinə aid deyil. Bir çox büdcə təşkilatlarında bu cür hallara rast gəlmək olar. Amma o bildirir ki, rəhbərliyin işçidən hansısa adlarla pul tələb etməsi tamamilə qanunsuzdur. İradə Cavadova deyir ki, rəhbərlik bu cür qanunsuz addımlara etiraz edən işçini müxtəlif bəhanələrlə işdən azad edə bilər.
İşə götürənlərlə mübahisə etdikləri zaman, işə götürən istədiyi zaman, istədiyi bir üsulla onları işdən azad edə bilir və işçi daim düşünür ki, mən bu məhkəmələrə gedərəmsə, bu mənim üçün bir problem yaranar, mən bir neçə ay maaşsız qala bilərəm və s. və ilaxı və bu süründürməçilikdən qorxaraq bu addımı atmır.
İşçi ondan hər ay rəhbərliyin pul tələb etməsini məhkəmədə sübut edə bilərmi? İradə Cavadova deyir ki, bunun üçün onların şahidləri olmalıdır, sübut edici faktlar toplanmalıdır.
Saadət Akif Qızının reportajında qısa da olsa məcburi abunə məsələsinə də toxunuldu. Ancaq bu məsələnin də üzərində geniş dayanmağa ehtiyac var. Bu adət Azərbaycana sovetlər dönəmindən qalıb. O vaxt kənd zəhmətçiləri rayon qəzetindən tutmuş, hətta bəzən oxuyub başa düşməyə çətinlik çəkdikləri Komsomolski Pravda qəzetinə, Aqanyuk jurnalına qədər müxtəlif rus dilli yazılı mətbu orqanlarına məcburən abunə yazılırdılar. Bir də görülün, həmin kənd zəhmətçisinin maaşından 30-40 rubl tutuldu. Bu pulun əvəzini onlar da səhifələrində müxtəlif rəngli şəkillər dərc edilən Aqanyuk jurnalının vərəqələrini evlərinin divarlarına yapışdırmaqla çıxırdılar. Uşaqlıq xatirələrindən bu qədər bəssi. Bəzi iddialara görə məcburi abunə hallarına indi də Azərbaycanda rast gəlmək mümkündür. Ancaq indi söhbət hakimiyyətə yaxın qəzetlərin bu yolla himayə edilməsindən gedir. Aygün Muradxanlını eşitdik.
Hər ilin sonunda dövlət müəssisələrində çalışanlar rəhbərliyin rəsmi qəzetlərə abunə çağırışı ilə üzləşir. Müəllimlər deyir ki, bu ildən abunə haqqı bir qədər də artırılıb. Əgər ötən il rəsmi qəzetlərə 6 aylıq abunə üçün müəllimlərdən 6 manat yığılmışdısa, bu il bu məbləğ 10 manata qaldırılıb. Bakı məktəblərindən birində söhbət etdiyimiz müəllimlər məsələ ilə bağlı açıq danışmaqdan çəkindilər. Dediklərinə görə söhbət rəsmi qəzetlərdən getdiyi üçün bu məsələyə hər hansı formada münasibət bildirmələri siyasətə qarışmaq kimi yozula bilər. Paytaxtın orta məktəblərindən birində tədris hissə müdiri işləyən sahib müəllim isə deyir ki, bu il Respublika Azərbaycan müəllimi xalq qəzetlərinə abunə üçün 10 manat ödəyib.
Yo, təhsil qəzeti, başqa qəzetlər də, Respublika qəzeti, çox əsasən Respublika qəzetindən maraqlanıram düzü. Əsasən. Konkret demirlər ki, filan qəzeti abunə yazılasınız. Bir hallar olmur.
Bəs bax, bu ilin sonunda müəllimlərə deyirlər ki, abunə yazılın. Bu qəzetlər hara gəlir? Bunları bir abunə olanda rəsmiləşdirilir yoxsa?
Əgər abunə yazılırsa rəsmiləşir, bəli.
Yəni bu qəzetlər dövlətdən dotasiya alırlar, onlar yaşaya bilirlər, onlar kasıb qəzetlər deyil. Niyə gəlir müəllimin az maaşından pul yığırlar
onu? Qəzet almaq heç bu şərt deyil ki, müəllim də öz üzərində işləməlidir, maariflənməlidir. Müəllim o demək deyil ki, yalnız dərsini keçdi, getdi.
Təhsil Nazirliyinin ümumtəhsil məktəbləri ilə iş şöbəsinin müdiri İdris Mirzəyev isə deyir ki, müəllimlərin rəsmi qəzetlərə abunə olmasının təşkilində hər hansı problem axtarmağa ehtiyac yoxdur.
Abunə qanun nədir? 5 manatı, 5 manat, 6 manatı hamımız abunə yazılıq da. Bu yığmaq deyil ki bu. Yazdı abunəyə isə kistansı varsa qaçın sənə evə gəlir.
Yox, müəllim əgər istəmirsə, nə dərəcədə haqlıdır direktor belə bir şey tələb eləməkdə?
Müəllim niyə müəllim qəzet almalı deyir ki? Bə nəyə müəllimdir onda ki, müəllim qəzet almır. Heç kim məcbur yoxdur. Bəli, Əgər müəllim özünü işləməlidir. Öz səviyyəsini artırmalıdır.
Təhsil Nazirliyinin təmsilçisi deyir ki, müəllimlər özləri müxalifət qəzetlərinə abunə yazılmaq istəmir. Müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, dövlət büdcəsindən rəsmi qurumların dövrü mətbuata abunə olması üçün böyük pullar ayrılır. Ancaq Azər Əhmədov son illər rəsmi strukturlarda işləyənlərin Azadlıq qəzetinə abunə olması ilə bağlı faktı xatırlamır.
Necə ki, müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərə reklam vermək qadağandır. Daha doğrusu, kim reklam versə o sıxışdırılacaq. O cürdə müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərə abunə yazılışı da təxminən deyək qadağan kimi görünür. Rəsmi qəzetlərə, məsələn, Azərbaycana, Xalqa, Respublikaya, Bakı, Rabociyaya bəzən bir nazirlik, bir idarə müəssisə, hətta 10-15 nüsxə abunə yazılır. Abunə qəzetlər arasında Azadlıq qəzetinin adını gördükdə isə yuxarılardan onlara təpki gəlir. Xeyr ola, sən müxalifət qəzeti oxuyursan, sən hökuməti tənqid edən qəzeti oxuyursan. Beləliklə, bütün nazirliklər, idarələr, təşkilatlar Azadlıq qəzetinə abunə yazılmağa sadəcə qorxurlar.
Azər Əhmədovun sözlərinə görə, bu həm də dövlət qəzetlərinin satışının aşağı olmasının göstəricisidir. Bu yolla dövlət siyasətinin təbliği nəzərdə tutulur. Ancaq Azər Əhmədov bunu o qədər də uğurlu siyasət saymır. Çünki bu yolla müəllimlər rəsmi qəzetlərdə yazılanlarla həyat arasındakı fərqi görüb, dövlət siyasətinin iç yüzünə daha yaxşı bələd olurlar.
Aygün Muradxanlı
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri, hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə biz maaşlardan, təqaüdlərdən və sosial yardımlardan, qanunsuz tutulmalardan danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycan məktəblərində müəllimlərin valideynlərdən rüşvət almalarından çox danışılıb. Ancaq bəzi şikayətlərə görə isə bir sıra məktəblərdə müəllimlər də dərs saatlarını artırmaq üçün məktəb direktorlarına rüşvət verirlər. Hətta bəzi iddialara görə artıq maaşların kartlarla ödənilməsi belə bu cür halların qarşısını tam almayıb. Ətraflı Şəhlə Sultanovanın reportajında.
Məktəblərdə yalnız şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığıldığını desə, yəqin yanılarıq. Hər halda məktəb müəllimlərindən məktəbdəki tədbir, Azərbaycan liderlərinin ad günləri, təbriklər üçün pul yığılması da nadir hal deyil. Bəzi müəllimlər dərs saatlarının artılması üçün məktəb direktorları, dərs hissə müdürlərinə pul verdiklərini deyirlər. Bakı məktəblərindən birində riyaziyyat müəllimi işləyən İxtiyar Poladlı deyir ki, son zamanlar müəllimlərin kart sistemi ilə maaş alması da bu problemi həll eləyə bilməyib.
Başqasının dərsini ona yazır, kartdan deyir ki, ayda gətirəsən, bu qədər verəsən. Bizdə məktəbdə bir dəqiqə fakt var. Müəllim məsələn o dərsə girmir, onun əmək haqqısı yazılır obisinə. 30 manat yazılır şahsı, belə məbləğdə hər ay direktora verir. Sağ ki, 50 nəfər riyaziyyat müəllim var, birinin dərsi 12 saatdir, birinki 18 saat, biri 24 saat, müəllim var 30 saat. Müəllimlə yığanda da müəllim də gedir uşaqdan yığırdı.
İxtiyar Poladlı deyir ki, tədbirlər, ad günləri və təbriklər üçün də pul yığılması halları olsa da, müəllimlər daha çox dərs saatının çox aldılması üçün pul ödəyirlər. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli bildirir ki, məktəblərdə dərs saatının artırılması üçün müəllimlərdən pul yığılması yeni hadisə deyil, bu mövcuddur. Lakin son zamanlar məvacibin kartla verilməsi bunu qismən də olsa azaldı. Çünki əvvəl məvacibin verilməsi məktəbdən verildiyinə görə direktor və direktor müavini müəllimin məvacibindən istədiyi qədər pul tuta bilirdi. Amma bu problem yenə də mövcuddur.
Onun bircə çıxış yolu var ki, müəllimlərimiz bir dirəniş göstərməlidir və verməsinlər və bir dəfə, iki dəfə yox demək lazımdır. Ancaq bizim pedaqoji kollektivlərdə, biziniz əksər hallarda 85% müəllimlər hüququnu bilmirlər. Ondan sonra tələb etmək cəsarəti yox, metodikaları yox. Fənni dərindən bilmirlər. Ona görə də bilirsiniz, söz sahibi də deyirlər. Gətir, ver.
Bakıda fəaliyyət göstərən bir neçə məktəbdə isə müəllimlər dərs saatlarının bölüşdürməsi üçün müəllimlərdən rüşvət alınması ilə bağlı dedilər ki,
pul ödəmə nədir? Bura dövlət məktəbidir, pulsuz məktəbdir. Maaş var, dövlət tərəfindən qoyulmuş stavkaya uyğun. Bizdə məsələn kateqoriyalar olur.
Bizdə dərs bölgüsü ilin axırında aparılır. Ona görə baxırlar da böyük neçə dən müəllim var onun arasında böyük kimin ehtiyac var. Ona daha çox verilir, kimdə yox.
Müəllimlərə dərs verilməsində mümkün olan şey deyil, yox elə bir şey. Əvvəla maaş bu dəqiqə bankomatla verilir. Hər müəllim gedib bankomatdan pulunu çıxardır, özürlər, nə qədər çıxardır, nə edir.
Bizim məktəbdə elə şey yoxdur.
Bizdə belə şeylər olmayıb heç vaxtda. Məktəb müdiriyyəti kimə nə qədər lazımsa o qədər də dərs verir. Heç biz belə şeylər görməmişik.
Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Nazirliyə bununla bağlı bir neçə anonim şikayət gəlib, lakin bu şikayətlər bir çox hallarda anonim olduğuna görə bunu araşdırmaq olmayıb. O deyir ki, əgər belə problem olsa belə, bununla mübarizə birbaşa müəllimin öz öhdəsinə düşür.
Bunu deyən insanlar özləri mübarizə aparmalıdır belə hallara. Aparıb öz əlində pul verib, sonra hay-küy salmamalıdır ki, məndən pul alırlar. Cəmiyyətə, şagirdə, qayda öyrədən, qanun öyrədən, tərbiyə verən bir müəllim deyirsə ki, mən pul verməsəm, mən işdən çıxadacaqlar, mən səmimi deyirəm, ayıb olsun elə müəllimlərə. Təəssüf edir ki, bizim elə müəllimlərimiz var. Sən normal dərsi deyirsənsə, tədrisi normal aparırsansa, nəyə görə sənə kiməsə pul verməlisən və əgər verirsənsə də özün verib sonra da kimi günahlandırmalısan?
Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə Nazirlik bu cür şikayətlə bağlı araşdırma aparanda da məlum olub ki, əslində məktəbdə direktor və müəllim arasında ədavət olduğundan şikayət ediblərmiş. Bunun müəllimdən rüşvət alınması ilə heç bir əlaqəsi olmayıb.
Şəhra Sultanova. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə biz maaşlardan, təqaüdlərdən və sosial yardımlardan, qanunsuz tutulmalardan danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Ancaq bayram və dövlət əhəmiyyətli tədbirlər zamanı büdcə təşkilatlarında çalışanlar ayrıca xəcələrə düşürlər. Hər halda bununla bağlı şikayətlər mütəmadi eşidilməkdədir. Hələ prezident seçkiləri ərəfəsində bəzi müxalifət qəzetləri yazırdılar ki, bir sıra məktəblərdə seçki üçün ayrılan otaqlar müəllimlərin hesabına təmir edilir. Bir sıra hallarda müəllimlərin özləri iməzli işlərinə də cəlb edilir. Ancaq bu bir qədər yaxın keçmiş aid şikayətlərdir. İndi də bəzi qəzetlər məktəb direktorlarının Qurban Bayramı münasibəti ilə məcburi xeyirxah əməllərindən bəhs edirlər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Bu qayda Qurban Bayramının gəlməsi münasibəti ilə gələn həftənin birinci günündən demək hər məktəb direktoru bir qoyun almalı, kəsməli və bunu sonra müəllimlər də onun valideynlərdən pul yığırlar. Küçücə pul adı ilə, nə pul adı ilə.
Bu sözləri dövlət qurumlarında işçilərdən toplanan qeyri-rəsmi ödənişlərlə bağlı araşdırma aparan Bizim Yol qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlı deyir. Onun sözlərinə görə indi demək olar bütün idarə və müəssisələrdə Qurban Bayramı ilə bağlı qoyun almaq üçün işçilərdən pul toplanır. Ancaq rəsmi qurumlarda çalışanlar pul yığma mərasimlərinin heç də Qurban Bayramı ilə məhdudlaşmadığını deyirlər. Bakının orta məktəblərindən birində çalışan müəllimə deyir ki, ötən gün direktor kollektivə Heydər Əliyevin vəfatının il dönümünə və birinci yarım ilin sonu ilə bağlı məktəbə komissiya gələcəyinə hazırlıqlara başlandığını deyib.
Sözdür ki, 10 manat, nə az, nə çox. Hərədən 10 manat, hərədən amma məktəbdə 150 müəllim var. Hər müəllimdən 10 manatını gör hara vurub çıxır bu.
Adının gizli qalmasını israrla xahiş edən müəllimə deyir ki, buna qədər onlardan 10 manat abunə pulu, 5 manat isə istilik sisteminin təmiri üçün yığıblar. 15 oktyabr prezident seçkilərindən öncə isə məktəbin divarlarını müəllimlərin hesabına rəngləyiblər. Müəllimə deyir ki, bu onlardan yığılan əlavə pullardır. Hər ay onların maaşından isə mütləq qaydada 10 manat tutulur. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin başçısı Etibar Əliyev deyir ki, indi təhsil sistemində müəllimlərdən yığılan qeyri-rəsmi ödənişlərə etiraz edənlərin cəzalandırılması üçün yeni tədbirlər hazırlanır.
Kimlər ki, demək, nazirin ünvanına kəskin tənqid ifadə edirlər, onlar artıq, deməli, göstəriş verilib ki, məktəb direktorlarının adından məhkəməyə verilsinlər. Müəllimlər adından məhkəməyə verilsinlər. Müəllimlər söhbətə də gəlmir. Belə qorxu heç vaxt olmuyub. Qeyri-hökumət təşkilatları məktəblərə buraxılmırlar. Bilirsiniz, Müəllim bugün Nazirliyin əsarəti altındadır.
Təhsil Nazirliyinin ümumi təhsil məktəbləri ilə iş şöbəsinin müdiri İdris Mirzəyev isə deyilənləri təksib edir. Onun sözlərinə görə heç bir məktəbdə müəllimlərdən zorla pul alınmır. Əgər kiminsə belə bir problemi varsa, Təhsil Nazirliyinə açıq şəkildə müraciət edə bilər. İdris Mirzəyev belə deyir. Təhsillə bağlı silsilə araşdırmalar aparan Natiq Cavadlı isə düşünür ki, heç bir müəllim Təhsil Nazirliyinə şikayət etməyə cəsarət göstərməyəcək.
Çünki dərs saatları var, nə bilim, birinin dərsini ala bilərlər, birinin dərsə buraxmaya bilərlər, işdən çıxara bilərlər. Müəllimlər üçün vəziyyəti çox ağırdır. Bu hətta mən deyərdim ki, bir çox direktorlar da bunu etiraf edirlər ki, təkcə müəllimlər yox, direktorların özləri də belə deyə pressinq altındadırlar.
Natiq Cavadlı deyir ki, müəllimlərin üzərindəki xof o qədər güclüdür ki, kart sistemi ilə maaş alan müəllimlər halal maaşlarını bankomatdan çıxarıb direktorun tələblərini yerinə yetirirlər. Direktorların isə hər ay müəllimlərdən əlavə pul almaq üçün bəhanələri tükənmir.
Aygün Muradxanlı.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmişsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə biz maaşlardan, təqaüdlərdən və sosial yardımlardan, qanunsuz tutulmalardan danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Öz halal qazanılarının bir hissəsindən təkcə büdcə təşkilatlarında çalışanlar keçmək məcburiyyətində qalmırlar. Şikayətlərə görə oxşar aqibətlə əhalinin yoxsul təbəqəsi də üzləşməli olur. Söhbət sosial müavinət alan yoxsul ailələrdən gedir. Qanunvericiliyə görə hər ailədə ümumi gəlir hər bir üzvə böləndə 30 manatdan aşağı olursa, həmin ailəyə sosial müavinət verilməlidir. Sosial müavinətin verilmə müddəti 6 aydır. Əgər həmin ailənin qazancında ciddi dəyişiklik olmayıb, onların növbəti 6 ayda da yardım verilə bilər. Ancaq iddialara görə sosial müavinət idarələrində çalışan bəzi məmurlar ən yoxsul ailələrə dövlətin ayırdığı yardıma belə göz dikir. Yoxsul ailələrə təklif edilir ki, 6 ayın 3 ayının yardımı onlara verilərsə, onları da sosial müavinət alanların siyasına daxil edərlər. Günnur Raqif qızını eşitək.
Regionlarda dövlət tərəfindən az təminatlı ailələr üçün ayrılmış ünvanlı sosial yardım almaq istəyən onlarla sakin var. Samux rayonunun Kolayır kənd sakini Məlahət Nuriyeva iki körpə uşağı ilə kasıbçılıq çəkir. Məlahət Nuriyeva deyir ki, rayon əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin nümayəndələri isə onun 6 ay müddətinə alacağı ünvanlı sosial yardımın 3 ayını idarəyə ödəməyi tələb edir.
Neçə dəfələrlə getmişəm sosial yardımdan ötəri, 3 dənə də körpə uşaq yedəyimdə qalıbdı. Pullulara verilir ki, kasıblarla işləri yoxdur.
Nə deyiblər?
Yarıya yarı pulunu alırlar. 3 aylıq, 4 aylıq. Onu düzəldirəmsə 3 ay onu qoy, bəri başdan özüm alım da. 60 şirvan düşür, 70 şirvan düşür, nə düşür, vermirlər. 3 dəfə getmişəm, müraciət eləmişəm. Deyir, yoxdur, düşmürsən. Ya da ki, 3 aylıq, 4 aylıq pulu qabaqla verirsən. Heç mi vermirlər yardım? Sosial yardımın adı var, özü yoxdur.
Məlahət Nuriyeva kimi Samux rayonunda söhbətləşdiyim bir çox ailələr ünvanlı sosial yardım ala bilmir.
Pullar hazır, o yerdir də, onu sana niyə gəlir, diz çökür qabağında.
Neçə istəyir?
Nə verim, belə buyurun pul. 150 şirman, 3 ayı.
Deyir, pul ver sonra düzəlir.
Hə, bir elə deyir, indi tanımıram mən. Hə, pul ver deyir, haradan alsın pulu, yaxş bir aylığını denən kim, yox, deyir ki, 2 aylığını sən götür. Və ona da razı olmuraq.
Samux rayon əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin rəisi Eldəniz Abdullayev deyir ki, sosial yardım vermək üçün hər bir sakinin ailəsinin gəliri hesablanır və ehtiyac miyarından çıxılır. Bu vaxt məlum olur ki, həmin sakinə sosial yardım verilməlidir ya yox. İdarənin sakinlərdən pul rüşvət istəməsi fikrini isə Samux rayon əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri inkar edir.
Sosial yardımın qanunu şəffaf qanundur. Düşən adama verilir, düşürməyən adama da verilmir. Hansın ki, torpağı var, ailə tərkibi az olur, torpağı çox olur, onda düşmür. Ehtiyac meyarından yuxarı olanda düşmür də gəlirləri.
Dəniz, mən bəs deyirlər ki, Əvvəlcədən 3 ayın pulunu istəyirlər.
Deyirlər də, o insanlar da narazı qalan, düşmən insanlar da ola bilər, deyə bilər. Qeyri-qanuni söhbət də yoxdur.
Bəlkə sizin nəzarətinizdən kənarda qalan işçiləriniz var?
Qətiyyən. Ondan mən orada idarəmi yerində deyiləm ki, onda əgər elə bir şey olarsa.
Samux rayon əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin rəisi Eldəniz Abdullayev belə deyir. Ancaq ünvanlı sosial yardımın bəzi hallarda ünvanına çatmaması, bu sahədə problemlərin olmasını elə Milli Məclisin üzvləri də bir neçə dəfə səsləndiriblər. Millət vəkilləri bu sahədə dəyişikliklərin vacib olduğunu deyiblər.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz zorən rüşvət vermə hallarından, başqa sözlə desək maaşlardan, təqaüdlərdən və sosial yardımlardan qanunsuz tutulma hallarından danışdıq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.